știrile religioase sunt comentate aici. Lumea religioasă azi, cu Beatrice Lospa.
Bine v-am găsit, vă invit să urmăriți Lumea religioasă. Uniunea Europeană ar trebui să crească presiunea politică asupra Turciei pentru a respecta libertatea religioasă a minorităților sale religioase, precum ar fi creștinii. Cine face această propunere, vă spunem peste câteva momente și tot astăzi vă spunem că ministrul afacerilor interne al Estoniei a cerut Bisericii Ortodoxe Estone să dezavueze comentariile Patriarhiei Ruse sau riscă să-i se refuze privilegii speciale. Care a fost reacția Mitropolitului Bisericii, vă spunem astăzi la Lumea religioasă. Rămâneți cu noi, începem! Uniunea Europeană ar trebui să crească presiunea politică asupra Turciei pentru a respecta libertatea religioasă a minorităților sale religioase, precum creștinii. Atâta timp cât libertatea religioasă este încălcată, Turcia nu ar trebui să poată deveni stat membru al Uniunii Europene, a susținut europarlamentarul creștin olandez Bertian Ruysen. A urmărit acest subiect și vine cu detalii pastorul Cristian Dobra. Bine ați revenit la Lumea religioasă!
Bine v-am regăsit!
Așadar, Turcia, vorba despre Turcia, are o constituție care definește țara ca stat laic cu respectarea, bineînțeles, a libertății religioase. Realitatea însă pare că este alta. Care este această realitate semnalată, iată, în Parlamentul European?
Da. Știți ce observ eu? Că atunci când te uiți la alții, ți se pare că lucrurile sunt mai grave decât la tine acasă. În timp ce citeam acest articol, mă gândeam la cazul Spaniei, care este o țară laică și cu toate acestea, Biserica Catolică are foarte multe drepturi comparat cu celelalte minorități religioase, inclusiv alte minorități creștine. În Turcia se întâmplă același lucru. Este stat laic, dar guvernul actual sprijină islamizarea țării. Legile sunt tot mai mult în această direcție. Sunt semnalate câteva probleme pe care le au minoritățile religioase, cum ar fi ostilitățile și problemele la deschiderea locașelor de cult, ceea ce nu se întâmplă doar în Turcia, se întâmplă și în țări mai civilizate, mai moderne. Guvernul continuă să limiteze drepturile minorităților religioase non-musulmane, a scris un raport din luna iunie acestui an. Mass media și ONG-urile se confruntă cu interdicții de intrare și deportări ale liderilor lor care nu sunt turci și care aparțin congregațiilor protestante. În plus, guvernul turc împiedică instruirea liderilor religioși și ai grupărilor minoritare. Sunt multe țările în care nu ai dreptul să ai un seminar teologic propriu și atunci trebuie să-ți instruiești pastorii în altă parte și Turcia se pare că se află printre aceste țări și se mai adaugă de asemenea acte de vandalism împotriva lăcașilor de cult care nu aparțin majorității musulmane. Un misionar britanic, de exemplu, în cadrul conferinței Parlamentului European, povestea publicului cât de dureros a fost pentru el să-i se interzică accesul în Turcia, în timp ce președintele Erdogan a venit în țara sa pentru a deschide o moschee turcească. Nu? Și asta este un șoc pentru europeni, să vedem câte drepturi le acordăm islamicilor care vin în Europa și cât de puține drepturi au europenii care merg în țările islamice. Și printre aceste țări, chiar dacă este o țară destul de modernă, Turcia, totuși sunt mari dificultăți pentru minoritățile religioase.
Oare de ce există aceste probleme de încălcare a libertății religioase în Turcia? Oare pierderea credincioșilor musulmani începe să fie, nu știu, să zicem, o problemă pentru Turcia? Există un curent de convertire a musulmanilor la creștinism? De obicei ești intolerant pentru că te temi de ceva. Ce se întâmplă în Turcia?
Nu am găsit un raport care să indice convertirea musulmanilor la creștinism, dar Chiar dacă tendința islamului este în creștere pe planeta noastră, se prevede ca până în 2060 să întreacă creștinismul ca număr de adepți și aceasta nu din cauza convertirilor, ci din cauza natalității mai crescute în rândul musulmanilor. Problema Turciei este că natalitatea a scăzut sub rata natalității de înlocuire. Adică familiile nu ajung la o medie de 2 copii pe familie, cam 1,8 copii pe familie. Ceea ce înseamnă că populația autohtonă, islamică a Turciei este în scădere. Aceasta se datorează și din cauza secularizării Turciei. Chiar dacă guvernul face eforturi pentru islamizarea țării, Turcia este pe o direcție seculară. Sunt tot mai mulți turci care nu se mai consideră tradiționali, nu se mai consideră conservatori. Nu mai am găsit un sondaj care compara ultima decadă, nu? Și se pare că cam 4-5% au scăzut numărul celor care se declarau musulmani practicanți, care țin postul de Ramadan, care cred că trebuie să căsătorească ca să poată să aibă o relație între două persoane și așa mai departe. Și este într-o continuă scădere, ceea ce indică o secularizare a Turciei. Nu este neapărat vina minorităților religioase. Dar, în general, aceste acte extreme de protejare a unei grupări poate să ducă la strângerea rândurilor de către islamici și la întărirea sentimentului apartenenței la o Turcie islamică, musulmană. Totuși, în străduințele actualului guvern, până acum nu au dat rezultate. Islamul, influența islamică în Turcia este într-o continuă creștere și cetățenii tot mai puțin votează politicienii care își declară deschis înclinațiile lor pro-islamice și conservatoare.
Mai am o întrebare, ce înseamnă oare aceste semnale care pot crea, iată, probleme aderării Turciei la Uniunea Europeană? Credeți că Turcia va avea mai mare grijă de minoritățile religioase aflate pe teritoriul ei sau va renunța la privilegiu de a face parte din Uniunea Europeană pentru a-și păstra, să spunem, valorile religioase?
Dacă vorbeam despre subiectul acesta cu 3-4-5 ani în urmă, am fi spus că că Turcia se află sub presiune. Dar în contextul actual, la pragul unui al treilea război mondial, în care Turcia este o piesă cheie pentru menținerea stabilității în Europa, cred că vocea acestui parlamentar este doar o voce în plus și nu va avea alt ecou. Sunt mult mai multe probleme geopolitice în joc decât libertatea minorităților religioase, care sunt sub 2% din procentajul populației Turciei, deci nu reprezintă un grup așa de important. La ora actuală, să ne aducem aminte, Turcia este mediator între Ucraina și Rusia, o potență militară. Nu vrem să-i avem de inamici, vrem să fie de partea noastră și cred că aceasta va cântări mult mai mult decât libertățile minorităților.
Mulțumesc mult, Cristian Dobra, ne vedem și mâine la aceeași oră. Mulțumesc mult!
Te așteptam. Cu mare plăcere, la revedere!
Aici, în studio, alături de mine, se află pastorul Lucian Floricel. Mă bucur că sunteți aici. Iată un subiect, aș zice, mult politic, dar iată cu conotații religioase. Ce înseamnă pentru Turcia semnalele date din Parlament, Parlamentul European?
Ați amintit un lucru și anume că este o conotație foarte puternică din punct de vedere politic și uneori suntem întrebați de ascultătorii noștri de ce abordăm aspecte politice când până la urmă este o emisiune religioasă. Poate ar trebui ca cei care ne urmăresc să înțeleagă faptul că dacă în țările creștine statul este laic și cel puțin la nivel declarativ, dar uneori și faptic este o ruptură între stat ca entitate și biserică, biserica își vede de treburile ei, în țările acestea, în majoritatea țărilor, religia este unul și același lucru cu politica statului respectiv. Așa este și Turcia și dacă ne gândim de când este președinte, actualul președinte Erdogan, statul turc s-a îndepărtat foarte mult de visul laic al lui Atatürk, fondatorul Turciei moderne. Și asistăm la o încercare de islamizare a Turciei și spun lucrul acesta în mod special pentru partea de vest a Turciei, Constantinopol și partea europeană a Turciei, care sunt laicizate aproape 100%, este vorba de peste 25 de milioane de locuitori. De aceea cred că atunci când vorbim despre libertățile religioase în Turcia, ne gândim mai degrabă la o tendință a lui actualului președinte de reînviere a otomanismului. De aceea îi se spune neo-otomanism și o încercare de recâștigare a influenței în partea aceasta a Europei, așa cum a fost pentru sute de ani. În același timp, cred că Uniunea Europeană are pârghii foarte puține pentru a susține libertățile religioase din Turcia. Pentru că chiar dacă nu a declarat, Erdogan a ales. Deci el a spus că pentru Turcia apartenența la Uniunea Europeană nu mai este o prioritate. Și în felul acesta nu mai sunt pârghii prin care libertățile religioase ale creștinilor și ale altor minorități religioase să fie o prioritate pentru președintele actual. Nu este în același timp nici măcar o paritate. Citeam, cred că săptămâna aceasta s-a deschis una dintre cele mai mari moschei din Europa Occidentală, în orașul Köln, și lucrul care nu a fost făcut până acum și este deci inedit, li s-a dat dreptul de a emite de două ori pe zi chemarea la rugăciune. Acele sunete, acele chemări ale liderului religios care să se audă cât mai departe de moschee în așa fel încât să-i cheme. A fost destul de multă controversă și s-a pus în discuție această paritate și anume, dacă noi oferim atâtea drepturi și o moschee în mijlocul orașului și iată, dăm și acest drept de a se aude chemarea la, de a se auzi această chemare la rugăciune, de ce creștinii nu au nici măcar libertățile minime în Turcia? Este totuși o problemă de politică și politică religioasă și nu cred că într-un timp apropiat sau un timp foarte scurt în Turcia se va schimba ceva.
Mulțumesc că sunteți aici. Mergem mai departe. Ministrul Afacerilor Interne al Estoniei a cerut Bisericii Ortodoxe Estone să arate, să deschidă comentariile Patriarhiei Ruse sau riscă să-i se refuze privilegii speciale. Ca reacție, Mitropolitul Evgenie, șeful Bisericii Ortodoxe Ruse din Estonia, s-a conformat și a publicat o declarație care condamnă poziția lui Kiril cu privire la acțiunile Rusiei. Ne conectăm chiar acum cu pastorul Benone Lupu, el este cel care a urmărit acest subiect. Bine ați revenit la Lumea Religioasă!
Mă bucur să vă revăd din nou cu bine.
Înainte de toate, care este relația între Episcopia Estonă și Rusă?
Relația dintre Episcopia Rusiei, Moscovei și Estonia este cam aceeași cu toate țările baltice. Ceea ce prevedeam acum câteva luni de zile începe să se întâmple. Spunea ieri colegul Lucian că, și prietenul nostru Lucian că în zonele liberate de ucrainieni, bisericile care erau legate de Moscova acum trec sub Biserica Autocefală Ucraine, care deja s-a rupt de Episcopia Moscovei. Cu câtva timp în urmă, Biserica din Ierusalim, Ortodoxă din Ierusalim, s-a declarat contrare la acțiunilor de război din Rusia și iată că o lună de zile în urmă Letonia, în mod oficial, dorește să se rupă de Episcopia Moscovei și iată, așa cum spuneai tu, acum Estonia vine din urmă cu o declarație împotriva afirmațiilor lui Kiril. Deci Biserica Ortodoxă dinăuntru începe să se destrame. Că e vorba de intervenția politică sau nu, lucrul acesta se întâmplă. Da, cam aceasta este situația.
Cum apreciați poziția dictată Bisericii de către Ministrul Afacerilor Interne?
Deci, metropolitul Evgenie, care este șeful Bisericii Ortodoxe din Estonia, a avut cam aceeași poziție cu Papa Francesco. Deci el nu a fost clar împotriva războiului, dar nu a făcut declarații nici de o parte, nici de alta. El spunea într-o afirmație, biserica noastră ortodoxă, iată, citesc, se opune oricărei forme de război. Biserica noastră este pentru pace în orice conflict și noi trebuie să luptăm pentru pace. Aceasta era poziția lui. Însă intervenția ministrului de interne a cerut ca episca metropolitul să ia o poziție categorică împotriva afirmațiilor lui Kiril. El se bucura de statut, el se bucură de un statut privilegiat, bineînțeles, metropolit pe viață și risca, dacă nu făcea această declarație, să îi se ia scaunul, să se ia poziția de autoritate în Biserica Estonă.
Deci acestea sunt privilegiile acelea importante care sunt amenințate?
Se pare că aceasta este situația, pentru că nu știm alte privilegii de care să se fi bucurat. E vorba de poziția de onoare, de responsabilitate care o are la nivel. În articolele publicate nu s-a făcut referire la aceste privilegii, dar deducem că este vorba de poziția sa de episcop a Estoniei.
Cum va arăta viitorul pentru relația dintre cele două episcopii? Ce scenarii sunt vehiculate?
Da, deci este evident că intervenția politicului nu este cea mai fericită. Declarația lui Evgenie este o ruptură evidentă, forțată sau mai puțin forțată cu Moscova. Vine, cum spuneam, în contextul mai larg al rupturilor acestui război religios care se mută de pe câmpul de bătălie în biserici, care neagă autoritatea Moscovei, neagă declarațiile lui Kiril și de asemenea se exprimă pentru pace. Care poate să fie implicația? Dacă se merge prin aceasta, este posibil ca Estonia, Letonia, țările Baltice, Ucraina să formeze împreună cu Episcopia Europei o coaliție ortodoxă, răsăriteană proprie, care ar deveni o problemă serioasă pentru Kiril. S-ar formează o a doua biserică ortodoxă din Moscova, dar care nu este de Moscova. Deci ar deveni o problemă pe care nu ar trebui să o neglijeze Patriarhul Kiril.
Mulțumesc mult, Benone Lupu, pentru corespondența de astăzi. Ne vedem și în alte emisiuni cu alte știri.
Cu mare plăcere.
Vă reamintesc că aici lângă mine se află pastorul Lucian Floricel. Iată iar politică și religie puse cap la cap și iată ce ne iese. Mitropolitul Eston se distanțează de Kiril după presiuni politice.
Cred că lucrul acesta ar trebui subliniat. Nu s-a distanțat de declarațiile Patriarhului Kiril până când nu au fost presiuni politice. Aceasta ne spune ceva despre bisericile creștine din răsăritul Europei. Și anume, ele au un statut de subordonare. Nu s-au învățat, nu au reușit de-a lungul anilor să dezvolte acea capacitate de autonomie de politică, să fie cu coloană vertebrală și să fie doar niște lideri ai lumii religioase creștini. Au învățat doar să fie supuși. Și iată că a fost supus până la un punct de Patriarhul Rusiei, nu a îndrăznit să ridice capul, chiar dacă există un grad de independență față de Biserica Ortodoxă Rusă, dar nu a spus absolut nimic, nu a făcut niciun comentariu, iar acum când sunt presiuni politice, o face, dar cred totuși că nu a făcut-o cu toată convingerea. În același timp, cred că fiecare biserică din estul Europei, care a aparținut de Moscova, își dorește independență absolută. Și poate că în perioada aceasta s-a gândit, a analizat bine lucrurile și de ce nu? Poate că statutul de independent este mult mai potrivit decât statutul de dependent de Moscova, mai ales că în discuția avută cu ministrul estonian, se pare că a fost o discuție cu privire la privilegii. De ce nu, dacă este un privilegiu în plus, aș accepta să spun cam orice. Lucrul acesta cred că este dureros, pentru că totuși un lider creștin ar trebui să facă declarații atunci când se încalcă drepturile creștinilor și când sunt încălcate principiile și valorile creștine. Nu cred că pentru privilegii ar trebui să faci declarații atunci când ți se cere. Însă, din păcate, este o moștenire bizantină. Să nu uităm că avem de-a face cu 1600-1700 de ani de istorie religioasă în care liderii creștini din zona aceasta a Europei, lideri încă cu concept bizantin, au învățat doar să fie supuși și să susțină anumite opinii. Este dureros că spun lucrul
acesta. Iar după acest război, care sunt cele mai mari confruntări și probleme cu care se va confrunta Biserica Ortodoxă? Care sunt cele la care ar trebui să se gândească încă de pe acum?
Deja este târziu să se mai gândească. A crezut mult în ce a promis președintele Putin, și anume de refacere a influenței și autorității. De aceea, Patriarhul Kiril a susținut absolut tot ce a declarat și a făcut președintele Putin, însă se pare că se întoarce totul împotriva lor și cu siguranță, chiar dacă o parte din Ucraina va rămâne cucerită, nu știm ce se va întâmpla, restul bisericii ucrainiene se va rupe în mod categoric, nu va mai fi nicio relație cu Biserica Ortodoxă Rusă. În același timp, celelalte biserici deja s-au distanțat. Se vorbea despre celelalte biserici nordice și iată și Biserica Estoniană. Cu siguranță, biserica din Finlanda este deja într-o poziție categorică față de Biserica Ortodoxă Rusă și, de ce nu în ultimul timp, vedem declarații foarte clare și în ce privește bisericii ortodoxe, inclusiv cea din Bulgaria, care a fost pentru mult timp într-o anumită stare de dependență de Biserica Ortodoxă din Rusia.
Schimbăm registru. Potrivit unui sondaj internațional recent, tinerii au o viziune pozitivă despre Isus și despre Biblie. La sondaj au participat 25.000 de adolescenți din 26 de țări. Pentru 49% dintre adolescenții chestionați, Isus este dragoste. 46% cred că oferă oamenilor speranță și 43% spun că îi pasă personal de oameni. Aproape un sfert dintre adolescenți spun că face o diferență reală în lumea de astăzi, iar 23% cred că pot avea o relație personală cu Isus. Sondajul a fost publicat miercuri 5 octombrie și a fost realizat de Barna, un institut de sondaj creștin american. Vă reamintesc, comentăm cu pastorul Lucian Floricel. Uitându-ne la acest sondaj, credeți că există speranță privind animarea vieții creștine în rândul tinerilor?
Este greu de stabilit o direcție în care se îndreaptă deocamdată creștinismul. Cred că suntem mai degrabă pe o poziție de incertitudine. Încă nu știm, la nivel de societate vorbesc, încă nu știm care ar trebui să fie direcția. Să nu uităm că, așa cum spunea un lider politic și economist în același timp, epoca de aur a lumii a trecut. Vorbea din punct de vedere economic. Într-adevăr, sunt câțiva ani buni, aproximativ 15 ani, de când o ținem tot din criză în criză și se pare că nu am ajuns la capătul acestor crize, ba chiar se prevede că aceste crize să meargă până undeva în jurul anilor 2030. Aceasta înseamnă că oamenii sunt dezamăgiți de modelul societății de astăzi. Și atunci când ești dezamăgit, începi să cauți, să tatonezi, să găsești un nou drum. Și pentru unii dintre tineri, în mod special, pentru că ei sunt cei care schimbă direcția, întotdeauna generațiile tinere, așa, cei care sunt trecuți de o anumită vârstă, nu că nu-și doresc, dar se ajunge într-o incapacitate de a schimba direcția. Ai ajuns la un anumit model și mergi pe modelul respectiv până la capăt. Însă tinerii sunt cei care încearcă să schimbe modelul. Și într-o anumită măsură, credem că este un grad de speranță, pentru că, fiind dezamăgiți, au căutat altceva. Unii au căutat un lider oriental, un guru, și de multe ori au fost dezamăgiți. Au căutat lideri religioși ai unor biserici care s-au auto-intitulat profeți cu încercări de a deschide un nou drum în viață și au fost dezamăgiți. De aceea cred că, având în vedere și ce comentam nu cu mult timp în urmă, că Iisus începe să apară ca personaj atât în muzică, în film, bineînțeles din diverse perspective, personajul Iisus ca personaj istoric începe să fie mult mai vizibil.
Da.
Iar atunci când tinerii au fost întrebați pentru că nu au găsit încă nimic negativ, adică în personajul Iisus, ei nu au găsit corupție, ei nu au găsit...
Și asta e frumusețea sondajului.
Da, asta i-a determinat să răspundă într-un procent, iată, până la 50%, este adevărat, între 25% până la 50%, să răspundă pozitiv la aceste întrebări.
Așadar, aproape 50% dintre adolescenți cred că Iisus oferă speranță și mă uit aici, 23% chiar cred că pot avea o relație personală cu El. Acum rămâne de văzut cum se traduce mai exact în viața unui tânăr ideea aceasta de a avea o relație personală cu Iisus este cheia până la urmă, iar procentul nu este chiar așa de mare. Este chiar la jumătate. Este greu de explicat cum a scăzut la jumătate.
Acum vă dați seama că trăind în niște familii secularizate, pentru că până la urmă părinții acestor generații sunt secularizați. Ei nu au un model de închinare în propria familie. Nu au un model nici de relație personală cu Hristos, cu mici excepții. Și atunci când se pune această întrebare, cred că mai degrabă i-a nedumerit ce înseamnă o relație personală cu Iisus. De aceea, în comparație cu răspunsul de aproape 50% că Iisus oferă speranță, răspunsul cu privire la relație personală este unul aproape la jumătate. Dar cred că acești tineri, dezamăgiți, încă o dată spun lucrul acesta, dezamăgiți de societatea de astăzi, căutându-și un model, pentru că până la urmă ei caută modele, iar Iisus poate să fie un model, este posibil ca unii dintre ei, cred și cu ajutorul Duhului Sfânt, să găsească drumul pentru o relație personală și chiar le dorim lucrul acesta.
Așa este. Vă mulțumesc pentru că ați fost astăzi aici la Lumea Religioasă.
Mulțumesc
și
eu.
Și în alte emisiuni. Aici se încheie Lumea Religioasă azi. Eu sunt Beatrice Lospa. Vă mulțumesc pentru atenție. Toate bune vă doresc.